Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Radical Hope ay isang aklat na nasa larangan ng integrative oncology at salaysay ng mga pasyenteng nakaranas ng pambihirang pagbuti o remission mula sa kanser at iba pang sakit. Isinulat ito ni Kelly A. Turner, PhD, kasama si Tracy White, at inilathala bilang pagpapatuloy ng radical remission. Batay ang aklat sa patuloy na pangangalap ni Turner ng mga kaso mula sa iba't ibang bansa kung saan sinusuri ang mga pagpiling pangkalusugan, emosyonal na gawi-ugnayan, a espiritual na pananaw ng mga survivor. Hindi nito ipinapakita ang 10 salik bilang garantisadong lunas o kapalit ng chemotherapy, operasyon, radiation o payo ng manggagamot. Sa alip, inilalarawan nito ang mga padron na iniulat ng mga taong nakaranas ng hindi karaniwang resulta at idinadagdag ang bagong pananaliksik sa naunang 9 na salik. Layunin ng Radical Hope na bigyan ang mambabasa ng mas malawak na paraan ng pagtingin sa paghilom, kung saan may papel ang aktibong pakikilahok ng pasyente, ngunit nananatiling mahalaga ang maingat at batay sa ebidensyang pangangalagang medikal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang 10 healing factor ay mga naobserbahang padron, hindi reseta para sa paggaling. Pinakamahalagang linaw ng Radical Hope ang kaibahan ng obserbasyon at medikal na patunay. Sinuri ni Turner ang maraming kwento ng radical remission o mga kasong gumaling ang isang tao nang walang karaniwang Western treatment o kaya ay gumaling matapos hindi umepekto ang inaasahang paggamot. Mula sa mga salaysay na ito, tinukoy niya ang paulit-ulit na gawi at pananaw. Siyam ang nauna niyang inilahad sa radical remission at dinagdagan ng aklat na ito ng 10 salik ang regular na paggalaw o ehersisyo. Mahalaga ang framing na ito dahil madaling maunawaan ng mali ang mga kwento ng survivor bilang patunay na may iisang alternatibong paraan para gumaling. Nililinaw ng may akda na hindi pa sapat ang ganitong pag-aaral upang sabihing ang pagsunod sa mga salik ay magdudulot ng remission para sa ibang tao. Iba-iba ang uri at yugto ng sakit, biology ng pasyente, access sa pangangalaga at paggamot na natanggap. Sa halip na magbenta ng katiyakan, inilalahad ng libro ang mga salik bilang mga maaring pag-usapan ng pasyente at healthcare team. Ang mas makatwirang halaga nito ay nasa paglawak ng tanong mula sa kung anong paggamot ang ibibigay tungo sa kung paano rin mapapalakas ang pang-araw-araw na kalusugan, suporta, at kakayahang humarap sa sakit. Ikalawa, pagbabago sa dieta, halamang singaw at supplement bilang bahagi ng maingat na sariling pangangalaga. 2 madalas mapagkamalang simpleng payo sa aklat ay ang radikal na pagbabago sa dieta at paggamit ng herbs at supplements. Sa mga salaysay na tinalakay ni Turner, may mga survivor na nagbago ng malaki sa pagkain, kadalasan sa pagpili ng mas buo at mas kaunting na prosesong pagkain. May ilan ding gumamit ng mga halamang gamot at supplement. Gayunman, hindi inaayos ng Radical Hope ang mga hakbang na ito bilang universal na protocol. Mahalaga ito dahil ang nutritional na pangangailangan ng isang taong may kanser ay maaring magbago dahil sa uri ng sakit, pagbawas ng timbang, mga side effect, at kasabay na paggamot. Ang ilang supplement ay maaaring makaapekto sa bisa o kaligtasan ng gamot. Ang konkretong aral ng aklat ay ang paglipat mula sa pasibong pagtanggap ng payo patungo sa masusing paglahok sa sariling pangangalaga. Sa praktika, nangangahulugan ito ng pagtatanong kung ano ang layunin ng bawat pagbabago, pagtalakay nito sa oncologist, doktor o lisensyadong dietitian, at pag-iwas sa produktong nangangako ng lunas, hindi lamang pagkain ang paksa rito. Ipinapakita ng mga halimbawa na mga tao ay madalas gumawa ng magkakaugnay na pagbabago sa rutin, pahinga at pag-aalaga sa katawan. Kaya, mas kapakipakinabang basahin ang bahaging ito bilang paanyaya sa ligtas at individualisadong pagpaplano, hindi bilang listahan ng dapat bilhing produkto. Ikatlo, pagkuha ng kontrol, pagsunod sa intuisyon at pakikipagkapwa sa pangkat medikal, isa sa pinakamatingkad na tema ng Radical Hope ay ang taking control of your health o aktibong pag-angki ng papel sa mga desisyong pangkalusugan. Hindi ito katumbas ng pagtanggi sa doktor o pagsasarili sa paggamot. Sa mas praktikal na kahulugan, tumutukoy ito sa pag-aaral tungkol sa diagnosis, paghahanda ng mga tanong, paghahanap ng second opinion kung kailangan, at pag-unawa sa mga pagpipilian bago magpasya. Kaugnay nito ang pagsunod sa intuisyon, isang salik na maaring maging kontrobersyal kung ihihiwalay sa konteksto, sa aklat. Hindi ito inilalarawan bilang kapalit ng pagsusuri o siyensiya, kundi bilang pansariling pakiramdam na maaring magtulak sa isang tao na magsaliksik pa, humingi ng paliwanag, o pumili ng suportang higit na tugma sa kanyang mga pinahahalagahan. Ang mahalagang mekanismo ay agency. Kapag may malubhang sakit, maaring makaramdam ang pasyente na nawala ang kontrol sa oras, katawan, at kinabukasan. Ang malinaw na pakikilahok sa plano ng pangangalaga ay maaaring magbigay ng direksyon at makatulong sa komunikasyon sa pamilya at klinikal na pangkat. Ngunit may hangganan din ito. Hindi dapat ikarga sa pasyente ang pananagutan sa kinalabasan ng sakit dahil hindi lahat ay kontrolado ng personal na pagpili, mas kapani-paniwala ang mensahe ng libro. Kapag ang autonomy ay itinuturing na pakikipagtulungan sa mga profesional, hindi pagtalikod sa kanila. Ika-apat, pagproseso ng damdamin, positibong emosyon, at suporta ng kapwa bilang magkaugnay na salik. Hindi nililimitahan ng radical hope ang paghilom sa pisikal na intervensyon. Binibigyang pansin nito ang paglalabas ng matagal na kinikimkim na damdamin, pagpapalago ng positibong emosyon, at pagtanggap ng social support. Magkakaugnay ang tatlong ito, ngunit hindi pare-pareho. Ang pag-release ng suppressed emotions ay tumutukoy sa pagkilala at pagproseso ng galit, takot, lungkot, o mga sugat na maaaring matagal nang hindi nasasabi. Hindi ibig sabihin nito na emosyon ang sanhi ng kanser, isang pahayag na hindi sinusuportahan ng aklat bilang simpleng paliwanag. Sa halip, binibigyang halaga nito ang karanasan ng mga survivor na nagkaroon ng puwang para maging tapat sa kanilang nararamdaman. Ang increasing positive emotions naman ay hindi sa pilitang pagiging masaya. Maari itong mga hulugan ng paghahanap ng kapayapaan, katatawanan, pasasalamat o mga gawaing nagbibigay ginhawa sa gitna ng takot. Ang social support ay ang konkretong presensya ng pamilya, kaibigan, support group at mga tagapag-alaga mula sa pakikinig hanggang pagtulong sa biyahe at mga gawaing bahay. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ito dahil malakas ang papel ng pamilya sa pag-aalaga, ngunit kailangan ding igalang ang kagustuhan ng pasyente at iwasan ang pagdidikta. Ang lakas ng aklat ay ang pagtingin sa emosyon at ugnayan bilang bahagi ng kalidad ng buhay, hindi bilang sukatan ng pagiging mabuting pasyente. Panghuli, espiritual na koneksyon, matibay na dahilan para mabuhay at regular na paggalaw. Ang deepening spiritual connection at having strong reasons for living ay dalawang salik na tumutukoy sa kahulugan, hindi sa isang partikular na relihiyon. Sa mga salaysay sa Radical Hope, ang espiritualidad ay maaring anyo ng panalangin, pananampalataya, meditasyon, pagninilay sa kalikasan, o pakiramdam ng koneksyon sa mas malawak na komunidad. Ang mahalaga ay ang personal na paraan ng tao sa pagharap sa kawalang katiyakan. Samantala, ang matibay na dahilan para mabuhay ay maaring nakaangkla sa pamilya, trabaho, malikhaing gawain, serbisyo o layuning nais pang tapusin. Hindi ito dapat gawing obligasyon na laging maging matatag. Sa halip, ipinapakita ng aklat na ang pakiramdam ng layunin ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng mga rutin at pakikilahok sa pangangalaga. Idinaragdag din ng libro ang regular na physical activity bilang ikasampung healing factor. Ang paggalaw ay hindi kailangang mga hulugan ng mabigat na ehersisyo. Para sa taong may sakit, maaring iba-iba ang ligtas na antas at kailangang isaalang-alang ang lakas, balanse, paggamot at payo ng klinisyon. Ang pagsasama ng mga salik na ito ay nagpapakita ng mas malawak na larawan ng kalusugan. May katawan na inaalagaan, ngunit may kahulugan, paniniwala, at pang-araw-araw na kakayahan ding kailangang kilalanin bilang pagtatapos. Ang Radical Hope ay angkop para sa mga taong may kanser o ibang malubhang karamdaman sa kanilang pamilya at tagapag-alaga. At sa mga health practitioner na gustong maunawaan ang mga usaping lampas sa klinikal na paggamot, magikinabang dito ang mambabasang naghahanap ng mga tanong na maaring dalhin sa doktor, gaya ng papel ng nutrisyon, ligtas na paggalaw, suporta ng kapwa, at pangangalaga sa emosyon. Hindi ito angkop gamitin bilang kapalit ng diagnosis, paggamot o profesional na payong medikal. Lalong mahalaga ang pag-iingat sa mga bahagi tungkol sa dieta, herbs at supplements dahil kailangang iayon ang mga ito sa partikular na kondisyon at gamot ng pasyente. Natatangi ang aklat kumpara sa karaniwang self-help o alternative health na libro dahil nakasentro ito sa nakalap na mga kaso ng exceptional survivors at malinaw na ipinapakita ang hangganan ng mga konklusyon nito. Hindi nito dapat ipangako na ang sampung salik ay makalulutas sa sakit. Ang mas kapaki-pakinabang na ambag nito ay ang pag-oorganisa ng mga karanasang ito sa mga temang maaaring suriin ng may pag-asa at pag-iingat. Pinagdurugtong nito ang katawan, personal na pagdedesisyon, damdamin, ugnayan, espiritualidad, at layunin sa buhay. Dahil dito, Nagbibigay ito ng mas malawak na wika para pag-usapan ang kalidad ng buhay habang dumaraan sa gamutan. Para sa maingat na mambabasa, ang Radical Hope ay hindi manual ng himala, kundi isang mapanuring sanggunian tungkol sa aktibong self-care at sa mga dimensyon ng paghilom na madalas hindi sapat na napag-uusapan sa karaniwang konsultasyon. Kung gusto mong sumuporta Kelly A. Turner PH, di maari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.